This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะครับ16พฤษภาคม2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางนะครับตอนนี้เรายิงสัญญาณสดพร้อมกันแล้วนะครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของ The Standard นะครับวันนี้เนี่ยประเด็นที่เราอยากจะชวนทุกท่านมาคุยกันก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องทางการเมืองนะครับกับการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างบุ้งเนติพรเสน่ห์สังคมนะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าการเสียชีวิตของบุ้งนะครับทำให้ตอนนี้หลายฝ่ายก็เริ่มจะกลับมาพูดคุยถึงประเด็นพรบ.นิรโทษกรรมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะผู้ต้องหาคดีมาตรา112นะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยอย่างคุณมายพัสราวลีแล้วก็คุณไผ่ดาวดินนะครับก็ได้เดินทางไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเพื่อเรียกร้องให้รวมคดีมาตรา112ไปด้วยโดยทางฝั่งของอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานกรรมการก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีความเห็นต่างกันอยู่นะครับในประเด็นนิรโทษกรรมมาตรา112เนื่องจากเห็นว่าผู้ที่กระทำความผิดตามมาตรา112เนี่ยไม่ใช่คดีที่มีแรงจูงใจทางการเมืองนะครับกระบวนการลดโทษควรใช้กรณีการขอพระราชทานอภัยโทษแทนเพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีออกมานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยพรบ.นิรโทษกรรมจะหมายรวมถึงนักโทษคดีมาตรา112ด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมครับกับท่านแรกนี่ตำแหน่งเขียนไหมผมยาวมากนะฮะทีมงานเขียนมานะฮะประมาณสัก4บรรทัดได้ตอนนี้นะฮะรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและเป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบ.นิรโทษกรรมและเป็นประธานอนุกรรมการการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณมายพัสราวลีธนกิจวิบูลผลนักเคลื่อนไหวทางการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์คร
ับ สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณมายครับ
ออฟอ่านตำแหน่งก็10นาทีแล้วยังบอกเป็นอาจารย์ทางรัฐศาสตร์
พอพอแล้วเหรออาจารย
์ครับต้องการเป็นอาจารย์มากกว่าคร
ับตำแหน่งอาจารย์ทำผมเอาซะเหนื่อยเลยนะฮะเอ้าวันนี้เดี๋ยวก่อนจะคุยกับอาจารย
์
ขอถามทางนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะมีความเคลื่อนไหวอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในช่วงต้นนะได้ข่าวว่าไปยื่นหนังสือถึงทางรัฐบาลมาเมื่อเช้าเนี่ยที่เราไปยื่นเนี่ยในหนังสือนี่มีข้อเสนอข้อเรียกร้องอะไรบ้างฮะ
ค่ะที่ไปยื่นเนี่ยค่ะเมื่อเช้าเราไปยื่นกัน2ที่นะคะที่แรกคือที่ทำเนียบรัฐบาลที่หนึ่งก็คือที่รัฐสภาก
็
คือเป็นการไปยื่นต่อคณะกรรมการนิรโทษกรรมนี่แหละค่ะ
ครับ
ซึ่งในตอนเช้าเนี่ยก็มีคุณสมคิดเชื้อคงมารับหนังสือนะคะเนื้อความในหนังสือที่เราไปยื่นเนี่ยมี4ข้อเรียกร้องหลักนะคะ
ครับ
ข้อแรกก็คือเราต้องการให้เกิดการตรวจสอบการเสียชีวิตของบุ้งนะคะอย่างโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนและรวดเร็วด้วยนะคะเพราะว่ามันมีข้อน่าสงสัยอยู่หลายส่วนมากถึงระยะเวลาช่วงที่ราชทัณฑ์ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงจังหวะนั้น บุ้งได้รับการพยุงชีพนะคะได้รับการช่วยชีวิตหรือว่าการที่มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยทำอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะอันนี้ทางราชทัณฑ์เองก็ยังไม่ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนค่ะซึ่งข้อที่2เนี่ยก็คือควรจะต้องดำเนินการใดๆก็ตามให้ผู้ต้องขังทางการเมืองณตอนนี้ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวอย่างที่ควรจะต้องได้
ร
ับ นะคะในคดีอื่นๆเนี่ยที่เป็นคดีฆ่าคนตายคดีค้ายาคดีค้ามนุษย์เขาต่างได้รับการประกันตัวแต่กับกลายเป็นว่าพอเป็นคดีนักโทษทางการเมืองคดีมาตรา112ถูกละเว้นสิทธิ์ในการประกันตัวนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการให้คนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยออกมาได้รับสิทธิ์ในการต่อสู้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะ อย่างที่3ก็คือคดีต่างๆนะคะที่มีการดำเนินการอยู่ณตอนนี้ที่เป็นคดีการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในชั้นใดก็ตามเนี่ยชะลอได้ไห
ม
หยุดพักก่อนได้ไหมอย่าป้อนคนเข้าไปในเรือนจำเพิ่มก่อนได้ไหม
คะ
ในช่วงระหว่างการที่มีการพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยก็ควรจะต้องเว้นพักการดำเนินคดีกับประชาชนออกไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นการเพิ่มความขัดแย้งและป้อนคนเข้าไปในเรือนจำเพิ่ม
ครับ
นะคะอย่างสุดท้ายก็คือควรจะต้องเร่งรัดในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนออกมาสักทีนะคะและการนิรโทษกรรมนี้จำเป็นจะต้องรวมมาตรา112เข้าไปด้วยเพราะว่าในกรณีของบุ้งได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่ามาตรา112เป็นคดีที่มีปัญหาเพราะเป็นคดีที่ดันไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจนมีคนต้องใช้ชีวิตของเขานะคะใช้ต้นทุนเดียวของเขาที่มีคือร่างกายของเขาในการอดอาหารและประท้วงสิทธิ์ในการประกันตัวนี้นะคะและเขาก็ไม่รับสิทธิ์และต้องสูญเสียชีวิตไปแล้ว เสียชีวิตระหว่างที่ถูกคุมขังคดีก็ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสี่ข้อเรียกร้องนี้เราตั้งใจที่จะไปย้ำเตือนให้กับรัฐบาลได้เห็นความสำคัญและเร่งพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้อีกค่ะ
เมื่อกี้เดี๋ยวเอาภาพตอนที่ไปเมื่อเช้าขึ้นมาอีกทีนึงได้ไหมฮะป้ายต่างๆที่เอาไปโชว์ในวันนี้นี่คือเนี่ยฮะอันนี้คืออะไรฮะเป็นถ้อยคำ
ค่ะเป็นถ้อยคำของ
นักการเมือง
นักการเมืองนะคะที่เคยหาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งนะคะและเมื่อเลือกตั้งแล้วนะคะพรรคเพื่อไทยเองก็ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะซึ่งณตอนนี้เองก็มีนายกรัฐมนตรีชื่อคุณเศรษฐาทวีสินซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่เคยพูดไว้เมื่อเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องสามารถทำได้อย่างที่พูดก็เลยไปทวงถามเนี่ยแหละค่ะว่าจะยังไงดีกับความสูญเสียในครั้งนี
้อันนี้
รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยจะดำเนินการแก้ปัญหาอย่างไรคะ
ครับก็มีหลายๆถ้อยคำนะฮะหลายๆประโยคเนี่ยอย่างเช่นตรงกลางขอโพสไปนิดนึงนะฮะตรงกลางเนี่ยคุณหมอสุรพงษ์ใช่ไหมป้ายนั้นปล่อยนักโทษความคิด
ค
ืนเสรีภาพการแสดงออกเนี่ยฮะหรืออะไรอีกเยอะแยะมากมายก็คือเป็นถ้อยคำของนักการเมืองที่เขาหาเสียงเอาไว
้
ก่อนหน้านี้นั่นเอง
ใช่
นะครับอ่ะอาจารย์ยุทธพรบ้าง
ครับ
ขออาจารย์เนี่ยก่อนจะไปลงในรายละเอียดดีเทลเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบนิรโทษกรรมอยู่พอสมควรผมขออนุญาตถามภาพใหญ่ภาพกว้างกับข่าวที่ออกมาก่อนแล้วกันกับการเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยในฐานะที่อาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์อาจารย์เห็นอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี
้คือเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะในปัจจุบันในอดีตหรือแม้กระทั่งไปสู่อนาคตนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดลักษณะนี้แน่นอนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยกระบวนการในการที่เราจะต้องร่วมกันทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกอันนี้คือโจทย์ที่ใหญ
่
นะแล้วกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยแน่นอนอาจจะถูกตั้งคำถามนะเรื่องประเด็นมาตรา112นะครับหรือแม้ทั้งประเด็นในเรื่องของการนิรโทษกรรมต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงนะรวมไปถึงสิทธิในการประกันตัวนะแต่คราวนี้แต่ละฝ่ายเนี่ยก็จะมีมุ
ม
ในการมองหรือในจุดยืนของตัวเองนะเส้นมุมในกระบวนการยุติธรรมก็มองอีกแบบนึงนะมุมในกระบวนการยุติธรรมก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยนะเขาก็ว่าไปตามระเบียบนะของฝ่ายตุลาการองศาลต่าง
ๆ
ในเรื่องของการถอนประกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องการผิดสัญญาประกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่มุมหนึ่งก็จะบอกว่าในเรื่องสัญญาประกันเนี่ยลดเงื่อนไขบางอย่างได้ไห
ม
นะเพื่อที่จะทำให้เรื่องของการจะผิดสัญญาประกันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปเข้มงวดหรือมันตึงเกินไปจนกระทั่งสุดท้ายมันทำให้กลายเป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าการพูดคุยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะหาทางออกร่วมกันของทุกๆฝ่ายนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งในการเมืองเนี่ยถ้าเอาช่วงร่วมสมัยเนี่ย20ปีมาแล้วนะครับตั้งแต่2548ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับ2567แล้วเพราะนั้นเนี่ยวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกจากวังวนแห่งความขัดแย้งตรงนี
้
นะการออกจากวังวนตรงนี้มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างนะครับเช่นกฎหมายโทษกรรมเป็นหนึ่งในนั้นนะแต่กฎหมายโทษกรรมอย่างเดียวไม่ได้เป็นคำตอบที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันนะแล้วก็มีฉันทานุมัติในสังคมในร่วมกันนะก็สามารถที่จะเดินได้การตรากฎหมายโทษกรรมในครั้งนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ยากมากยากมากเพราะอะไรเพราะถ้าเราย้อนไปดูในอดีตเนี่ยเวลานิรโทษกรรมมันเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองขึ้นก็จะมีกฎหมายมาจบเหตุการณ์นั้นเนี่ยโทษกรรมเหตุการณ์นั้นนะให้ฝ่ายต่างๆอะไรก็จบกันไปแต่ครั้งนี้เนื่องด้วยระยะเวลาที่มันยาวตั้งแต่2548ถึง2567เนี่ยร่วม20ปีและก็ในช่วงแต่ละเวลานั้นเนี่ยคาแรคเตอร์หรือลักษณะสำคัญของความขัดแย้งมันไม่เหมือนกันนะประเด็นที่ถกแถลงก็ไม่เหมือนกันนะในช่วงปี48 49 50 51ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพอมา52 53 54 55เป็นอีกเรื่องหนึ่งพอมา56 57เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะพอหลังการผ่านปี57ถึง62เป็นอีกเรื่องหนึ่ง63 67เป็นอีกแบบหนึ่งฐานความผิดตามกฎหมายต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็คนละแบบเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างง่ายๆมาตรา112เนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นประเด็นหลักเลยในความขัดแย้งถอยไปแค่20ปีไม่ต้องถอยไปเยอะไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่ถูกหยิบจับมาใช้ไม่มีเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักแต่ว่าพอ63 67กลายเป็นประเด็นหลักเนี่ยครับเพราะนั้นเราจะไปเอากฎหมายนิรโทษกรรมอย่างเดียวแล้วบอกว่าแก้ได้ทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ได้สิ่งสำคัญคือต้องพูดคุยและสร้างความเข้าใจร่วมกันนะแล้วก็อะไรที่สามารถจะถอยกันได้เนี่ยนะอันนี้จะเป็นทางออกในสังคมที่ทำให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได
้ครับพอดีอาจารย์เกริ่นมาแล้วเดี๋ยวคงได้มาลงรายละเอียดดีเทลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องถามคุณไมค์แบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณไมค์เองก็เป็นนักเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันกับทางคุณบุ้งนะได้คุยกันล่าสุดเนี่ยตอนไหนฮะ
โอ้นานมากๆแล้วค่ะนานมากๆน่าจะช่วงรันแคมเปญนิรโทษกรรมอะค่ะที่ก่อนที่บุ้งจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เราได้พูดคุยหรือได้ทำกิจกรรมทางการเมืองด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนยังไงฮะ
บุ้งก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งปกติธรรมดานะคะก็อาจจะมีลักษณะส่วนตัวของเขานะคะที่หลายๆคนเห็นอาจจะไม่ชอบบ้างแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบุ้งเป็นคนที่ก็รักน้องรักเพื่อนพ้องมากๆนะ
ค
ะถ้าหากว่ามีใครมีปัญหาหน้าเดี๋ยวนั้นเนี่ยเขาก็จะรีบพุ่งตัวไปนะคะหาเพื่อนๆไม่เคยทิ้งเพื่อนๆเลยนะคะเขาเป็นอย่างนั้นเสมอนะคะแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่63เป็นต้นมาเนี่ยกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเขาก็เป็นปัจเจกต่อกันเนาะคือมันไม่ได้มาจากกลุ่มก้อนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบุ้งเองก็จะมีทีมของบุ้งที่มีสไตล์ในการแสดงออกในแบบของเขาเองนะคะซึ่งพวกเราอาจจะได้โคกันบ้างในบางงานอย่างช่วงนิรโทษกรรมหรือว่ากรณีการยืนหยุดขังหรือว่าการเรียกร้องสิทธิ์ทางการเมืองเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นบุ้งอยู่บ่อยครั้งสิ่งนึงที่เราเห็นเสมอนะคะแล้วบุ้งไม่เคยทิ้งเลยก็คือประเด็นของทีมทะลุแก๊สนะคะหรือว่าคนที่โดนคดีจากดินแดงนะคะอยู่ในเรือนจำจะต่อสู้คดีอย่างไรจะยากลำบากยังไงข้างนอกจะต้องดูแลกันยังไงเนี่ยก็เรามักจะเห็นบุ้งคอยติดตามประเด็นเหล่านี้อยู่ด้วยค่ะ
แนวทางการอดอาหารที่ทางบุ้งใช้เนี่ยได้มีใครได้ให้คำปรึกษาหรือว่าเราเองได้รับการปรึกษาจากบุ้งบ้างไหมฮะ
เอาจริงๆเราไม่ได้รับทราบเลยค่ะเรา อย่างตัวมาเองเนี่ยต้องบอกตรงว่าเราอยู่กันคนละส่วนกันเน
า
ะคนละกลุ่มกันอ
าจจะคนละกลุ่ม
ใช่คนละทีมกันนะคะอย่างทีมพวกเพื่อนเขาอาจจะมีการพูดคุยกันซึ่งเราก็ไม่ได้รับทราบณตอนนั้นที่เขาตัดสินใจใช้วิธีนี้นะคะแต่เมื่อเราทราบในภายหลังแล้วว่าเขาตัดสินใจใช้วิธีในการอดอาหารเพื่อที่จะเรียกร้องข้อเรียกร้องของเขา2ข้อเนี่ยเราก็เคารพในการตัดสินใจของเขานะคะแล้วก็คนที่ยังคงทำในส่วนอื่นเนี่ยก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่กำลังทำกันได้นะ
ค
ะเพื่อขับเคลื่อนกันต่อไป
เดี๋ยวคงได้คุยกันต่อแต่ทีนี้การเสียชีวิตของบุ้งครับอาจารย์แน่นอนมันมีทั้งคำถามที่มันแตกไปในหลายๆประเด็นประเด็นหนึ่งที่จะถามอาจารย์ก่อนตอนนี้ก็คือว่าเรื่องของการรับมือของทางภาครัฐนะเราจะเห็นถึงความสลับสับสนพอสมควรในการแถลงเมื่อวานนี้นะว่าเอ๊ะตกลงแล้วไทม์ไลน์เป็นยังไงกันแน่จนวันนี้เนี่ยทางอธิบดีราชการต้องออกมาแถลงเองนะแล้วก็บอกว่าผลชันสูตรเนี่ยยังไม่ออกนะแล้วก็วงจรปิดเดี๋ยวขอเวลาไล่ดูก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นบทเรียนให้กับรัฐยังไงในการรับมือถึงสิ่งที่นักเคลื่อนไหวเขาได้แสดงออกมาหรือข้อเรียกร้องต่างๆที่เขาทำ
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการตั้งคำถามนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยจริงต้องบอกว่าถอดบทเรียนผมไม่อยากใช้คำนี้ละมันถอดบทเรียนเรียนไม่รู้ถอดยังไงละสิ่งสำคัญวันนี้คือต้องเปิดเผยโปร่งใสนะครับมีหลักฐานอะไรต่างๆกล้องวงจรปิดมีรายงานผลการตรวจในทางการแพทย์หรืออะไรต่างก็ตามสิ่งเหล่านี้ต้องให้สังคมได้รับรู้รับทราบนะแล้วบรรดาข้อวิพากษ์วิจารณ์มันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะถ้ามันมีข้อเท็จจริงต่างๆมีสิ่งที่พิสูจน์ได้อะไรได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยหน่วยงานรัฐเนี่ยยังไงปฏิเสธความรับผิดไม่ได้อยู่แล้วนะในกรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีที่ผู้ต้องขังเนี่ยเสียชีวิตระหว่างการถูกคุมขังนะเพราะนั้นเนี่ยเจ้าที่รัฐก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วในฐานะที่อยู่ในอำนาจรัฐเนี่ยนะการที่ต้องเปิดเผยโปร่งใสกับประชาชนก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญนะเพราะนั้นเนี่ยการจะต้องมีข้อมูลนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจนะไม่ได้เป็นลักษณะของการที่บอกว่าเรื่องเนี้ยเปิดเผยไม่ได้นะหรือบางเรื่องอาจจะตอบไม่ชัดไม่เคลียร์นะหรือไม่พยายามจะชี้แจงอย่างนี้ไม่ได้เลยนะต้องเปิดเผยแล้วก็ให้ประชาชนได้เห็นทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิที่ประชาชนเขาก็จะมีคำถามได้นะนะแล้วก็สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หน่วยงานรัฐก็ต้องใช้หลักนิติธรรมได้อย่างจริงจังแล้วก็เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกการตั้งคำถามเราเนี้ยเกี่ยวกับการทำหน้าที่หน่วยงานรัฐเนี่ยมันมีมาโดยตลอดครับ
ครับครับถามคุณหมายเพิ่มเติมจากประเด็นที่อาจารย์ตอบไปเมื่อสักครู่แล้วก็จริงๆก็เพิ่มจากที่ข้อเสนอที่ไปยื่นเมื่อเช้านี้ด้วยก็คือว่าพอสิ่งที่เกิดขึ้นกับบุ้งมันดันเกิดขึ้นในช่วงหลังจากที่มีชั้น14ก็คือคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยได้รับการพักโทษนะฮะหรือแม้กระทั่งการที่ถ้าเอาที่เขาพูดกันก็คือไม่ได้เข้าเรือนจำเลยแม้แต่วันเดียวเนี่ยในมุมของคุณไมค์รู้สึกยังไงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีคนเปรียบเทียบเรื่องนี้อยู
่ค่ะก็มันคงหนีการเปรียบเทียบนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้อเท็จจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะและมีคนสูญเสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังอยู่จริงๆคนเหล่านี้ไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวจริงๆนะคะและมีเคสอย่างกรณีของคุณทักษิณจริงๆซึ่ง โอเคอย่างตัวไมค์เองเนี่ยไมค์คงจะไม่ขอโยงโดยตรงนะคะแต่ว่าไมค์คิดว่าทุกท่านคงจะเห็นความผิดปกติของมาตรฐานนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยวนกลับมาที่เรื่องของมาตรฐานในการรักษาพยาบาลของราชทัณฑ์นะคะรวมถึงมาตรการในการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นก็คือบุ้งสัญญาณชีพหายไปตั้งแต่ตอน6โมงกว่า
ครับ
แล้วกว่า9โมงกว่าถึงจะถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร
์
ในช่วงระยะเวลาระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะการพยุงชีพเบื้องต้นเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยหายไปเลยทางราชทัณฑ์ไม่สามารถที่จะชี้แจงความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนรับฟังได้เลยนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าหากว่าในเบื้องต้นคนที่เป็นคนพยุงชีพนะคะเป็นคนกู้ชีพเนี่ยเป็นอาสาสมัครเรือนจำนะคะได้ทำถูกวิธีหรือไม
่
ได้ทำถูกต้องตามหลักหรือเปล่านะคะการเสียชีวิตของบุ้งเนี่ยเสียชีวิตโดยอย่างธรรมชาติหรือว่าเกิดจากความผิดปกติเอ้ยไม่ใช่ผิดปกติความเลอะเลอะหรือว่าการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธีหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะที่ทางราชทัณฑ์จะต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนรับทราบอย่างชัดเจนนะคะทางทนายความเนี่ยเมื่อเห็นความผิดปกติตรงนี้แล้วเนี่ยก็พยายามสอบถามไปยังทางกรมราชทัณฑ์แล้วด้วยนะคะและทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เองเนี่ยก็ได้ขอข้อมูลย้อนหลังไป5วันก่อนที่จะมีการเสียชีวิตนะคะว่าข้อมูลในการรักษาของบุ้งเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะคะเพื่อจะได้ดูองค์ประกอบร่วมว่าสุดท้ายสาเหตุการตาย3อย่างที่เป็นอาการผิดปกติเนี่ยก็คือเรื่องของหัวใจวายเฉียบพลันนะคะสภาวะขาดเกลือแร่ต่ำใช่ไหมแล้วก็มีหัวใจโตเนี่ยอันนี้เกิดจากอะไรกันแน่นะเกิดจากการรักษาพยาบาลในช่วงตอนกลับไปอยู่ราชทัณฑ์ที่มันไม่ถูกต้องตามหลักวิธีหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากการผิดพลาดตอนช่วงกู้ชีพในตอนแรกหรือเปล่าอันนี้คือส่วนสำคัญที่ทางราชทัณฑ์ต้องชี้แจงให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบค่ะ
ครับประเด็นที่ผมได้ถามแขกรับเชิญมาประมาณสัก2วันติดกันแล้วอาจารย์ก็คือเรื่องว่าจริงๆสังคมไทยเราไม่ควรมีใครต้องติดคุกหรือว่าเสียชีวิตเพราะความเห็นต่างทางการเมืองหรือไม่อันนี้ก็เปิดเป็นคำถามกว้างๆนะฮะให้คุณผู้ชมได้ร่วมแสดงความเห็นกันมาด้วยแน่นอนว่าแขกรับเชิญของเราที่มา2วันที่ผ่านมาก็เห็นคล้อยไปในทางเดียวกันถามมุมอาจารย์บ้างเพราะว่าก็จะมีความเห็นของประชาชนส่วนหนึ่งอันนี้เราก็ต้องยอมรับเขาก็จะบอกว่าอ้าวถ้าคุณไม่อยากจะติดคุกคุณไม่อยากจะไปเสียชีวิตในเรือนจำเนี่ยคุณก็อย่าทำผิดกฎหมายสิอันนี้เราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทางคุณบุ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นความเห็นลักษณะแบบนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ไงฮะ
คือเบื้องต้นเนี่ยเราคงต้องพูดถึงหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตยก่อนอันหนึ่งนะครับก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเสรีภาพในการแสดงออกนะอันนี้เป็นหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตยนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยในเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะแต่การเอากฎหมายเหล่านี้มาใช้เนี่ยต้องไม่ได้ถูกทำให้กลายเป็นเรื่องทางการเมืองนะอันนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วก็ทำให้บรรดากฎหมายเหล่านี้มันมีคดีความอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วท้ายที่สุดพอมันไม่มีทางออกมันกลายเป็นความขัดแย้งนะดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะต้องพิจารณากันว่ากฎหมายอย่างไรที่ถูกใช้แล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาทางการเมืองเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดความขัดแย้งตามมาอันนี้คือโจทย์ที่ใหญ่นะแล้ววันนี้มุมมองที่ยืนกันคนละจุดคนละมุมเนี่ยมันทำให้มุมมองต่อเรื่องกฎหมายเนี่ยแตกต่างกันอย่างที่คุณออฟบอกเนี่ยแหละครับบางมุมก็บอกว่าก็ถ้าไม่ทำผิดกฎหมายก็ไม่โดนลงโทษสินะแต่บางมุมเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทำผิดกฎหมายแต่เขาถูกใช้กฎหมายให้กลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการมาดำเนินการกับการแสดงความคิดเห็นการเห็นต่างอะไรต่างๆของเขานะครับเพราะอันนี้ก็คือประเด็นใหญ่ที่ว่าวันนี้องค์กรผู้ใช้กฎหมายต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการศาลต่างๆเนี่ยต้องพิจารณาถึงสิ่งเหล่านี
้
และซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เรียกว่าหลักนิติธรรมนั่นเองวันนี้ถ้ามันมีหลักนิติธรรมเนี่ยควบคู่ไปกับประชาธิปไตยเนี่ยปัญหามันจะลดลงได้เยอะเลยนะครับเพราะหลักนิติธรรมแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นฝาแฝดที่ต้องเดินไปด้วยกันนะในสังคมที่ไม่มีหลักนิติธรรมมันไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงซึ่งจะเกิดขึ้นได้เลยนะในขณะเดียวกันในสังคมซึ่งไม่มีประชาธิปไตยหลักนิติธรรมมันก็เกิดไม่ได
้
นะมันสองส่วนนี้มันต้องไปด้วยกันแล้วมันจะทำให้ประเด็นปัญหาในทางกฎหมายที่ถูกหยิบจับมาใช้อย่างไม่สร้างสรรค์เนี่ย มันก็จะได้ลดน้ำหนักหรือลดในเรื่องของประเด็นเหล่านี้ลงไปครับ
ครับของทางคุณไมค์เองเนี่ยต้องยอมรับว่าเคยโดน เรื่องของคดีมาแล้วเหมือนกันสิ่งที่จะถามของคุณไมค์ก็คือว่าประเด็นที่ผมได้เกริ่นไปเนี่ยก็จะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าก็อย่าไปทำผิดกฎหมายสิหรือโอเคถ้าทำแล้วก็อย่าทำผิดซ้ำ พราะว่าคุณทำผิดซ้ำๆไงเขาก็เลยไม่ให้คุณเนี่ยประกันตัวมุมมองของมายมองไงฮะ
มายมองตามหลักการเลยนะคะจริงๆหลักการที่อาจารย์ยุทธพรบอกตอนแรกเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคะ
ครับ
ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนควรจะต้องมีสิทธิเสรีภาพเนาะในการแสดงความเห็นนะคะอย่างเสมอหน้ากันนะคะทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะตอบโจทย์สังคมประชาธิปไตยจริงๆมันไม่ควรมีคดีความทางการเมืองนะคะ
อ๋อคือ
ไม่ควรมีคดีทางความคิดไม่ควรมีคดีความที่มันเกิดจากการที่คนออกมาใช้สิทธิเสรีภาพของเขาที่ควรจะต้องได้รับการปกป้องตามรัฐธรรมนูญ
ครับ
เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนอุดมการณ์ความคิดของตัวเองแต่สุดท้ายกลับถูกดำเนินคดีแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติในสังคมประชาธิปไตยค่ะในสังคมประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยคนจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงความเห็นกันได้อย่างเสมอหน้าไม่ว่าคุณจะมีอุดมการณ์หรือจุดยืนแบบใดก็ตาม
ครับ
ตราบเท่าที่การแสดงออกนั้นมันไม่เป็นการละเมิดสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นหรือว่าเป็นการละเมิดชีวิตของผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแสดงความเห็นจำเป็นต้องทำได้ค่ะจำเป็นต้องทำได้การพูดคุยการถกเถียงการปราศัยการผลิตสื่อต่างๆสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องทำได้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยกลับกลายเป็นว่ารัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นต้นมาหรือถ้านึกย้อนกลับไปตั้งแต่มีความขัดแย้งทางการเมืองอะไรบางอย่างและพยายามใช้คดีความเหล่านี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในทางการเมืองเพื่อทำลายกันเนี่ยไม่คิดว่ามันถูกทำให้เพี้ยนไปเยอะนะกลายเป็นว่าอยู่ช่วงหนึ่งก็จะมีคนออกมาอนุญาตว่าประชาชนจะพูดแบบไหนถึงจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติมากนะคะในสังคมตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะคะปัญหาที่คดีความทางการเมืองเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายตั้งแต่ช่วง63เป็นต้นมาเนี่ยเราปฏิเสธได้ไหมว่ามันเกิดจากการที่รัฐไม่อนุญาตให้ความคิดหนึ่งถูกนำเสนอในสังคมเราปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ควรที่จะต้องมีใครถูกดำเนินคดีทางการเมืองก่อนเป็นอันดับแรกในสังคมประชาธิปไตยนะคะอันดับที่2อันดับถัดมาก็คือแค่ถูกดำเนินคดียังไม่ควรเลยแล้วจะควรจะต้องมีใครถูกเอาไปขัง
ครับ
ในลักษณะนั้นอีกถูกพรากอิสรภาพไปอีกนะคะนี่ก็เป็นอย่างที่2ที่มันผิดหลักสิทธิมนุษยชนซ้ำเข้าไปอีกครั้งนึงนะคะทีนี้อย่างที่3ก็คือคนที่โดนขังเหล่านั้นยังไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานแม้แต่การประกันตัวออกมาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ความผิดหลักสิทธิมนุษยชนนี้มันถูกผลิตซ้ำซ้อนมาจนมากเกินไปแล้วอะค่ะจนทำให้สังคมไทยกลายเป็นว่ารู้สึกเหมือนการมีคนที่โดนคดีความทางการเมืองเป็นเรื่องปกติและชินชาไปและเป็นเรื่องที่มันจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นถ้าหากใครแหลมออกมาในสังคมนี
้
ซึ่งมันเพี้ยนค่ะมันผิดปกติมากค่ะ
ผมขออนุญาตถามต่อนิดนึงเพราะว่าพอเราพูดแบบนี้ไปเนี่ยก็จะมีชุดความคิดนึงของคนในสังคมนะฮะอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีจริงๆเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะแต่ว่าไอ้สิทธิเสรีภาพหรือว่าความคิดเห็นต่างๆที่เราแสดงออกมาเนี่ยหนึ่งมันก็ต้องมีขอบเขตนะสองมันก็ต้องไม่ไปละเมิดใครนะหรือแม้กระทั่งสามคือแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะมีกฎหมายหมิ่นประมาทกันไว้ทำไมตรงนี้หมายจะว่ายังไง
ก็คดีความหมิ่นประมาทก็เป็นคดีความหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลถูกไหมคะระหว่างบุคคลหรือว่าโอเคถ้ารัฐจะไม่ให้ประชาชนมีภาควิจารณ์เกี่ยวกับรัฐเนี่ยนั่นหมายความว่าประชาชนไม่มีอำนาจในการที่จะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจทานการทำงานของรัฐหรือนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าคดีความทางการเมืองที่เกิดขึ้นมันเป็นเพราะรัฐมองว่าประชาชนไม่ควรที่จะต้องวิพากษ์วิจารณ์อะไรเกินขอบเขตแบบไหนตามที่รัฐกำหนดเราเลยโดนคดีทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวนย้อนกลับมาคดีความทางการเมืองกับคดีความหมิ่นประมาทปกติมันแยกกันอยู่แล้วค่ะ
ครับ
มันมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยแหละค่ะที่ถูกรวมมาเป็นก้อนเดียวกันก็คือคดีมาตรา112ที่รวมทั้งเนื้อหาของการหมิ่นประมาทแล้วก็เป็นการถูกใช้มาเป็นคดีความทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาคุยกันต้นตออยู่ตรงไหนไม่คิดว่าสังคมทุกคนเห็นชัดกันอยู่แล้วค่ะ
ครับถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนิรโทษกรรม
เ
หตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ในกรรมาธิการเขาคุยกันว่ายังไงไหมฮะอาจารย
์มีการคุยกันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้มีการยื่นหนังสือนะครับของทางน้องไมล์และคณะนะครับที่ไปยื่นต่อทางประธานกรรมาธิการวิสามัญนะครับ
ครับ
หนังสือข้อเรียกร้องอันนี้ก็ได้ถูกนำเข้ามาพูดคุยในที่ประชุมนะครับเมื่อบ่ายวันนี้นี่เองนะแล้วก็มีข้อเรียกร้องอยู่4ข้อนะครับในข้อเรียกร้อง1 2 3เนี่ยก็ได้มีการส่งนะครับตรงนี้ต่อไปยังนายกรัฐมนตรีนะเพื่อที่จะไปพิจารณาที่จะดำเนินการต่อหรือสั่งการหน่วยงานอะไรต่างๆก็ว่าไปส่วนข้อที่4อันนี้เกี่ยวข้องกับตัวกรรมาธิการนะก็คือเป็นการเร่งในการดำเนินการในการปราบพันธุ์หยัดนิรโทษกรรมนะครับคราวนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในการทำงานของกรรมาธิการชุดนี้เนี่ย ไม่ได้เป็นกรรมธิการนิรโทษกรรม คือเราไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปบอกว่าต้องสั่งในการให้ประกันตัวหรืออะไรต่างๆไม่สามารถทำอะไรอย่างนั้นได้เลยเพราะเป็นเพียงแค่กรรมธิการในการศึกษาศึกษาแนวทางการตราพระบัญญัตินิรโทษกรรมแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมเองด้วยนะครับเพราะคนเขียนกฎหมายนี้คือสภาผู้แทนราษฎร
คือเราเนี่ยศึกษาให้ศึกษาให้เขา
ศึกษาให้เขาแล้วก็ไปแนะนำว่าควรจะต้องมีเรื่องของกระบวนการในการนิรโทษกรรมแบบนี้จะมีคณะกรรมการหรือไม่นะครับหรือว่าเนื้อหากฎหมายควรจะเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านั้นซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสามารถที่จะรับฟังได้ทั้งหมดก็ได้ไม่รับฟังเลยก็ได้นะครับหรือจะรับฟังไปใช้บางส่วนก็ได้อันนี้เป็นเอกสิทธิ์ของสภาเพราะว่ากรรมการชุดนี้ถูกตั้งโดยสภานะเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาเนี่ยแหละนะครับทั้ง500คนเนี่ยเขาจะเห็นยังไงนะครับแล้วกระบวนการตรงนี้ในชั้นของการร่างกฎหมายจะไปเกิดขึ้นในสภานะไม่ได้เกิดขึ้นในกรรมการชุดนี้และณวันนี้ก็มีร่างกฎหมายที่ถูกเสนออยู่แล้ว 4-5 ร่างนะครับจากบรรดาฝ่ายการเมืองต่างๆก็มีหรือจากภาคประชาชนก็มีอยู่ด้วยกันในการเสนอร่างนั้นเข้ามาซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็จะไปเอาร่างที่ถูกเสนอเหล่านี
้
มาพิจารณาร่วมกับทางข้อเสนอของกรรมาธิการชุดนี้นะเพื่อนำไปสู่การออกเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมในที่สุด
ครับ
นะครับอันนี้คือกระบวนการในการทำงานทั้งหมดครับ
เราก็จะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่ากรรมาธิการที่อาจารย์อยู่เนี่ยทำงานอย่างไ
ร
นะฮะอ่ะตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เราจะมีโอกาสอันดีนะครับได้พูดคุยเพิ่มเติมนะครับกับทางรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะโฆษกกรรมาธิการนิรโทษกรรมซึ่งเมื่อเช้าเองก็ได้ออกมารับหนังสือจากคุณไม้ด้วยน
ะ
ก็คือคุณสมคิดเชื้อคงอยู่ในสายกับเราในขณะนี้นะครับสวัสดีครับคุณสมคิดครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ
ครับครับคุณสมคิดครับเมื่อเช้าเนี่ยทางคุณไม้นะครับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณรุ้งแล้วก็กลุ่มทะลุฟ้าที่ไปยื่นหนังสือ4ข้อเรียกร้องหลักๆก็คือให้ตรวจสอบการเสียชีวิตของบุ้งให้โปร่งใสชัดเจนให้ผู้ต้องขังที่คดียังไม่ถึงที่สุดได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวแล้วก็เรียกร้องตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตของบุ้งคืนสิทธิ์ประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองแล้วก็เร่งรัดการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนทุกฝ่ายเอามุมส่วนตัวคุณสมคิดก่อนฮะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับ
ความจริงประเด็นนี้ก็เมื่อเช้าได้รับเรื่องไปนะครับ
ครับ
แล้วก็ผมเองก็ได้ประสานกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วก็จะนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นผบ.ตำรวจนะ
คร
ับผบ.ตำรวจอัยการสูงสุดปลัดกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิ์กรมราชทัณฑ์รวมทั้งเลขาสภาเรื่องกฎหมายเพราะนั้นเราจะประชุมวันจันทร์ที่20บ่าย2เพื่อที่จะรายงานต่อครม.วันที่21ครับประชุมครม.21
ครับ
แล้วก็ทิ้งเที่ยงผมก็จะแจ้งให้ทั้งคุณไผ่ดาวดินทั้งน้องไม้ทั้งคุณลุงได้รับทราบครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รีบทำเลยครับรวมทั้งเรื่องของทางกรรมาธิการนิรโทษกรรมเขาก็จะส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นมาร่วมด้วยครับ
ครับผมเอ๊ะจริงๆประเด็นนึงที่เกิดขึ้นกับทางคุณบุ้งที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะณขณะนี้เนี่ยได้ยินข้อเรียกร้องหนึ่งที่ตอนนี้เป็นกระแสค่อนข้างจะมากที่สุดก็คืออยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยๆก็คือคืนสิทธิ์ในการประกันตัวในการต่อสู้คดีให้กับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวจะประชุมกันในวันจันทร์นี้ด้วยถูกต้องไหมฮะแต่ว่าส่วนตัวคุณสมคิดแล้วพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ไหมฮะ
ยังครับยังไม่ได้พูดคุยกันเพียงแต่ว่าในตัวพรรคเพื่อไทยก็คือเสนอร่างนิรโทษกรรมนี่แหละเป็นเจ้าของร่างเข้ามาเพราะนั้นมันก็จะผูกอยู่ด้วยกันนะครับโดยกรรมาธิการนี่แหละส่วนกรณีเรื่องจะทำอย่างไรได้อะไรต่อไปเนี่ยผมก็ต้องรอฟังความเห็นจากหลายฝ่ายแล้วเราก็จะชี้แจงให้ทราบเราก็จะอธิบายให้ทราบได้ว่าต่อไปนี้มันจะไปอย่างไรเดินอย่างไรขอเรียนยืนยันนะครับว่าผู้ใหญ่ในรัฐบาลหลายท่านก็ไม่ได้สบายใจนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครดีใจเลยไม่มีใครที่จะบอกว่ามันเกิดขึ้นจะทำอย่างไรเพียงแต่ว่าเราบอกว่าสิ่งต่างๆเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเราไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เรียนนะครับว่าเรื่องสิทธิการประกันตัวต่างๆเนี่ยมันก็ถ้าจะแก้ไขมันก็เรื่องใหญ่ไปแก้รัฐธรรมนูญด้วยสิทธิต่างๆไม่ต้องแก้หลายอันสองเรียนเพื่อทำความเข้าใจก่อนว่ากรณีผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหากรณีคดี112เนี่ย
บ
อกว่าไม่ทำไมไม่ให้ประกันตัวบางส่วนอาจจะไม่ได้มีบ้างแต่ว่าหลักๆคนเหล่านี้ได้รับการประกันตัวแล้วทั้งนั้น
ครับ
ผมยกตัวอย่างที่ผมเคยคุยกันก็คุณอนนท์นำพาได้รับการประกันตัวคุณบุ้งคุณตะวันได้รับการประกันตัวหมดนะครับ
ครับ
ต้องเข้าใจก่อนว่าได้รับการประกันตัวแต่ไปผิดเงื่อนไขการประกันก็เลยทางอัยการเลยถอนประกัน
ครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องกระบวนการซึ่ง ซึ่งเขาเรียกร้องว่าทำไมไม่ประกันตัวทำไมไม่ประกันตัวแต่จริงๆได้รับการประกันตัวหลายท่านนะครับเพียงแต่ว่าบางท่านไปทำผิดซ้ำหลายครั้งก็แจ้งไปแล้วก็มีการถอนการประกันตามกระบวนการเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับรัฐบาลเลยบางคนก็มาด่ารัฐบาลชั่วเลวมันคนละเรื่องกันนะครับคนละเรื่องกัน
คือและอย่างกรณีการนิรโทษกรรมอย่างเงี้ยครับที่กำลังถกเถียงกันที่จะออกเป็นพรบเนี่ยนะฮะณขณะนี้จุดยืนของพรรคเพื่อไทยจะรวมนักโทษคดี112ด้วยไหมฮะ
คืออย่างนี้กรณีกรรมธิการเนี่ยเรามีฐานความผิด25ฐานคดี
ครับ
นะครับ112ยังไม่ได้สรุปก็อยู่ในนี้แหละครับผมเรียนก่อนนะ
ครับ
บางคนก็จะมาโยนเพื่อไทยนี่จะเอา112ไหมผมพูดซ้ำอีกก็ได้ว่าเพื่อไทยจะไม่เดินหน้าเรื่องนี้เอง
ครับ
สาเหตุจากหนึ่งต้องยอมรับเรามีบาดแผลเรื่องนี้ที่ต้องกรรมสองถ้าเพื่อใดออกหน้าเห็นไหมล่ะ112ทำเพื่อคนนู้นทำเพื่อคนนี
้
ปัญหามันจะตามมาอีกเยอะ
ครับ
เพราะนั้นเราให้คณะกรรมการทำเสียงส่วนมากว่าอย่างไรเพื่อไทยไม่คัดค้านนะครับเพราะว่าจะให้เราไปทำออกหน้าเลยเนี่ยเราไม่ทำ
ครับ
เพราะว่าคนที่รอจำนวนมากไม่มีแต่112มีจำนวนมากแต่โดยส่วนตัวผมเคยคุยกับหลายท่านนะครับว่ากรณี112เนี่ยยังไม่ได้ลงมติกันในกรรมาธิการว่าจะเอาหรือไม่เอา
ครับ
แต่ผมก็พูดในวงในได้เลยว่าบางคนกรรมาธิการบางท่านเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะไปนิรโทษ112ก็มีเพราะนั้นมันความคิดมันหลากหลายนะครับผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ยก่อนเปิดสภาเนี่ยกรรมธิการเราเสร็จแน่
ๆครับ
หมายถึงว่าศึกษาแล้วเสร็จก็จะส่งให้สภานะครับส่วนจะมี112หรือไม่ก็รออีกสักผมคิดว่า2อาทิตย์หรือ3อาทิตย์เขาก็โหวตแน่ๆ
ครับ
เพราะนั้นมันต้องใช้เสียงเขาไปโหวตกันนะครับเรื่องนี้ก่อนจะส่งสภา
ครับครับคุณสมคิดผมเข้าใจในประเด็นตรงนั้นทีนี้หลายคนเขาก็เลยถามมาไงว่าณตอนนี้เรื่องประเด็นว่าจะรวม112หรือไม่รวมเนี่ยมันค่อนข้างชัดตรงที่ว่าก้าวไกลเนี่ยเขาอยากให้รวมแน่นอนแต่พรรคที่เหลือที่ร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยเนี่ยไม่อยากให้รวมคนก็เลยถึงถามไปที่เพื่อไทยไงว่าแล้วเพื่อไทยเนี่ยจะยังไงตรงนี้แหละฮะประเด็น
ยังไม่ได้สรุปแล้วก็เพื่อไทยไม่เคยพูดเรื่องนี้หรอกไม่เคยพูดกันเรื่องนี้แล้วในกรรมธิการก็ให้หลากหลายความเห็นไปแล้วกรรมธิการเพื่อสายเพื่อไทยหลายคนก็ยังบอกว่าใน112เนี่ยเอาไว้นั่นแหละเอาไว้ในนั้นจัดนิรโทษก็ให้มีคณะกรรมการนิรโทษกรรมอยู่ด้วยเพื่อที่จะไปหยิบเมื่อกี้ผมไปพูดกับสื่อผมก็บอกว่า112เนี่ยคงเอาไว้แต่ว่ามีคณะกรรมการพิจารณาเพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับว่า112เนี่ยมันมีฐานความผิดซึ่งบางท่านเนี่ยผมเรียนในว่าเด็กๆเอาพูดถึงเด็กๆเหมือนลูกหลานบางคนไม่เข้าใจด้วยซ้ำไป
ครับ
บางคนไม่รู้ด้วยซ้ำไปทีนี้มันก็มีบางคนที่เจตนาดูหมิ่นอาฆาตมันหลายมันก็
ม
ีแต่จำนวนหนึ่งมันไม่มีทีนี้ถ้า112จะได้รับนิรโทษนี่ความเห็นผมว่าควรจะมีกรรมการนิรโทษนี่แหละเอาเข้าไปเช็คแต่ละคดีแต่ละคนว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเขาแบบเหมือนพวกผมชอบพูดกันน่ะก่อนพาไปหรือทำปืนลั่นบ้างไม่ได้ตั้งใจคนเหล่านี้ไม่ได้คิดจะล้มล้างไม่ได้คิดจะเพียงแต่ว่ารวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็พูดกันโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองผิดก็มีเพราะนั้นเหล่านี้ผมอยากให้มีคณะกรรมการไปพิจารณากลั่นกรอง
ครับ
ซึ่งมันไม่เยอะหรอกก็ประมาณตอนนี้ผมได้ยอดมาประมาณ200คนประมาณนั้นซึ่งผมเองก็ไม่อยากให้ลูกหลานซึ่งเด็กๆอยู่เลยเขาไม่รู้เรื่องหรอกตอนนั้น
อ
่ะผมอยู่ในเหตุการณ์นี้ตอนไปประกันตัวเด็กๆเหล่านี้ทั้งไผ่ดาวดินทั้งไก่เนี่ย
ครับ
ไผ่ยังเป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่น้องๆทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าบางท่านไม่รู้ว่าโดน112ด้วยซ้ำไป
คือในมุมของคุณสมคิดกำลังจะบอกว่าไม่ได้ยังไม่ได้บอกว่าจะรวมหรือไม่รวมแต่ให้พิจารณาเป็นเคสไปถูกไหมฮะ
ถูกต้องมันถึงตัดปัญหาเพราะอะไรวะถ้าเกิดไปรวมหมดไอ้คนที่คัดค้านเนี่ยไม่เอาเลยมันจะไปตกในสภายิ่งเสียหายกันใหญ
่
มันไม่ได้สักคนเลยไงคือวันนี้ใจเนี่ยอยากได้ 100% มั้ยหลายคนก็อยากได้แต่ถ้ามันไม่ได้ล่ะไอ้คน 4-5 หมื่นต้องรอคน200หรือเปล่ามันต้องบวกลบให้ดีแล้วก็ผมก็เชื่อว่ากรรมาธิการแต่ละท่านรวมทั้งมาก้าวไกลด้วยเขาก็มีเหตุผล
ครับ
ว่าก็มีการพูดกันว่าถ้า112มันลำบากก็ต้องไม่แก้อย่างที่ผมพูดนี่แหละย ยใช้คณะกรรมการเราแต่เรื่องมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ลงมติกันนะครับ
เข้าใจครับ
เป็นแนวคิดผม
ครับครับเข้าใจครับอ่ะคุณหมายเมื่อเช้าไปเจอทางคุณสมคิดมาตอนนี้มีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมฮะ
เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันใช่ไหมคะ
คว
ันที่20ใช่ไหมคะวันจันทร
์ใช่ครับก็อยากเน้นย้ำวันจันทร์บ่ายสอง
แต่อยากเน้นย้ำนะคะเรื่องของสิทธิในการประกันตัวนะคะแล้วก็เรื่องของคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยสาเหตุการตายต่างๆนะคะสิ่งที่มันอยู่ในราชทัณฑ์เนี่ยช่วยชี้แจงออกมาให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วราชทัณฑ์เองก็อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมซึ่งหมายความว่ารัฐบาลเองมีอำนาจเต็มนะคะในการที่จะเอาความจริงตรงนี้ออกมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ดูจะเหนือบ่ากว่าแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยให้ราชทัณฑ์อธิบายแถลงให้มันตรงกับข้อเท็จจริงหน่อยอันนี้อย่างเร็ววันเนี่ยพอจะเป็นไปได้ไหมคะคุณสมคิด
เราเชิญมาทั้งหมดวันจันทร์เราเชิญมาทั้งหมดราชทัณฑ์ก็มากระทรวงยุติธรรมก็มา
แล้วอย่างในตอน
คุยทั้งหมด
อย่างในตอนเบื้องต้นเนี่ยค่ะอาจจะฝากเรื่องด่วนนิดนึงค่ะก็คือทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยค่ะได้มีการขอข้อมูลการดูแลรักษาพยาบาลนะคะของทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยก่อน5วันที่บุ้งจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วทางกรมราชทัณฑ์ยังไม่ได้ให้เลยเนี่ยค่ะคือข้อมูลในส่วนตรงนี้ถ้าหากว่าท่านไปประชุมกันวันจันทร์อย่างไรแต่ว่าในทางการสืบสวนข้อเท็จจริงมันถูกล่าช้าไปเรื่อยแบบนี้เนี่ยวันจันทร์ท่านก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
เนี่ยเรื่องนี้ผมแจ้งประสานให้ทางยุติธรรม
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้อาจจะต้องมีการแถลงถึงสาธารณะอย่างเร่งด่วนในวัน2วันนี้ค่ะเพราะว่าประชาชนก็รออยู่ค่ะ
คร
ับครับฝากคุณสมคิดช่วยเร่งรัดตรงนี้หน่อยนะฮะ
ครับเดี๋ยววางหูโทรศัพท์นี่แหละก็จะเร่งรัดไปทางยุติธรรมให
้โอเค
ครับครับ
สุดท้ายครับคุณสมคิดมีอะไรอยากจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่ดูรายการอยู่หน่อยไหมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่ากระแสแล้วก็ความคิดเห็นทางการเมืองตอนนี้ก็หลากหลายจริงๆฮะ
ก็เปลี่ยนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็พูดกับหลายคนว่ามันเกินกว่าคำว่าเสียใจ
ครับ
มันเกินกว่าเรื่องนี้แล้วคนในรัฐบาลเองหลายท่านก็โทรประสานมาที่ผมก็บอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่อยากให้เป็นว่าถอดบทเรียนเป็นว่าเราไปทำเลยอะไรที่มันดูแลล่วงหน้าได้ก็ทำไปก่อนอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของที่จะต้องพูดคุยกันก็เรียนว่าไม่มีว่าคนเสียชีวิตแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกคนไทยด้วยกันรู้สึกหมดแล้วครับ
ครับครับครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสมคิดครับ
ครับ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือคุณสมคิดเชื้อคงครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแล้วก็ในฐานะโฆษกกรรมาธิการนิรโทษกรรมด้วยนะฮะอาจารย์ฟังแล้วเป็นไงบ้างฮะ
ก็เป็นอย่างที่คุณสมคิดบอกนั่นแหละครับก็คือว่าในเรื่องมาตรา112เนี่ยไม่ได้ตัดออกไปจากการพิจารณาของกรรมธิการเลยนะครับ
ครับ
นะก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวว่าตัดออกไปไม่มีเลยแล้วผมอยู่ในที่ประชุมทุกครั้งไม่มีเลยนะครับแล้วก็กระบวนการในการพูดคุยกันในเรื่อง25ฐานความผิดเนี่ยก็ยังเป็นการพูดคุยกันอยู่112ยังอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีกระบวนการในการที่จะไปศึกษาใน2ส่วนนะส่วนแรกก็คือเป็นการตั้งคณะอนุสถิตินะครับซึ่งคณะอนุสถิตินั้นเนี่ยเขาไปรวบรวมข้อมูลจากบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสถิติข้อมูลตั้งแต่ปี2548มาเลยนะเพราะตอนนี้ในเรื่องขอบข่ายเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งละนะครับว่าเราจะเริ่มนิรโทษกรรมตั้งแต่1มกราคม2548ถึงปัจจุบันนะคำว่าปัจจุบันก็คงหมายถึงวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับนั่นแหละคร
ับ
นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องฐานความผิดก็มีการไปรวบรวมสถิติข้อมูลมา25ฐานความผิดในช่วง20ปีทางการเมืองตรงนี้เลยนะแล้วอย่างที่เรียนคุณออฟกับน้องไมล์ไปตอนต้นเนี่ยว่าครั้งนี้เป็นการนิรโทษกรรมที่มีระยะเวลาที่ยาวนานมากผมคิดว่าอาจจะเป็นครั้งที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยด้วย
หรือมันต้องแบ่งเป็นช่วงๆไหมอาจารย์มันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นไหม
มีการแบ่งในคณะอนุกรรมการชุดที่2ที่ตั้งขึ้นมาที่ผมเป็นประธานเนี่ยนะครับก็มีการแบ่งนะครับแบ่งเป็นช่วงเวลาคือ2548ถึง2551 2552ถึง2555 2556ถึง2562 2563ถึง2567
ครับ
ทำไมเราต้องแบ่งแบบนี้เพราะในแต่ละช่วงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันลักษณะสำคัญไม่เหมือนกันทั้งประเด็นที่ถกแถลงทั้งการกระทำความผิดทั้งบริบทแวดล้อมในทางการเมืองนะการใช้กฎหมายในแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันหมดเลยเพราะนั้นในการแบ่งเหล่านี้เราก็จะจำแนกว่าอะไรคือคดีหลักอะไรคือคดีรองนะอะไรคือคดีที่จะอยู่ในกฎหมายนิรโทษกรรมเลยนะเพื่อที่จะทำให้เกิดเรื่องของการดำเนินการนิรโทษกรรมอย่างรวดเร็วนะและอะไรที่จะเป็นสิ่งที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่ นะอาจจะมีรูปแบบของคณะกรรมการนิรโทษกรรมเข้ามาไหมซึ่งวันนี้ก็มีการเสนอรูปแบบคณะกรรมการนิรโทษกรรมสู่ที่ประชุมใหญ่นะครับโดยคณะในชุดผมเนี่ยเป็นคนเสน
อ
นะก็มีความเห็นที่หลากหลายเช่นเดียวกันนะซึ่งเราก็ต้องปรับตามความเห็นต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการตั้งกรรมการชุดใหญ่ขึ้นมาเนี่ย2 เดือนเนี่ยก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะไม่ได้มีอะไรช้าเลยนะครับเมื่ออนุชุดแรกจบไปอนุชุดที่2เนี่ยช
ุ
ดผมเนี่ยตั้งยังไม่ถึงเดือนเลยนะตั้งยังไม่ถึงเดือนเลยครับตั้งเมื่อ18 เมษายนนี่วันนี้ยังวันที่16 พฤษภาคมยังไม่ถ
ึ
งเด
ือ
น
พอดี
แต่มีงานส่งเข้าคณะชุดใหญ่ทุกสัปดาห์แล้วก็มีการประชุมทุกสัปดาห์แล้วมีงานส่งเข้าทุกสัปดาห์ตั้งแต่เรื่องของการจำแนกนะครับตามช่วงเวลาต่าง
ๆ
เรื่องของการไปดำเนินการออกแบบนะฮะในเรื่องของคณะกรรมการซึ่งอันเนี้ยจริงๆตอนแรกไม่ได้อยู่ในงานของชุดผมด้วยแต่เป็นงานที่เขามอบเพิ่มคือมีงานใหม่เนี่ยมาเติมให้เราทำทุกสัปดาห์นะครับเพราะนั้นเนี่ยมีการทำงานเนี่ยอยู่โดยต่อเนื่องครับไม่ได้มีอะไรที่ล่าช้าไปกว่าแผนเลยแล้วก็เป้าหมายของคณะกรรมการชุดใหญ่นั้นก็คือว่าก่อนที่จะเปิดสมัยประชุมทุกอย่างต้องเรียบร้อยเปิดสมัยประชุมเดือนกรกฎาคมข้อเสนอนี้ก็เข้าสู่สภาในการที่จะไปพิจารณาสภาผู้แทนราษฎรต่ออ
่ะเดี๋ยวข้อเสนอที่อาจารย์เป็นประธานอนุเนี่ยเดี๋ยวได้ถามไถ่กันต
่
อนะเมื่อกี้คุณไมค์ได้ฟังคุณสมคิดแล้วก็ได้มีโอกาสสอบถามเพิ่มเติมเอาที่ชัดเจนที่สุดก็คือเขาจะประชุมกันก็คือวันจันทร์ที่20 พฤษภาคมนี้บ่าย 2 โมงถ้าฟังจากที่คุณสมคิดตอบเมื่อสักครู่สบายใจขึ้นไหม
ไม่เลยค่ะไม่สบายใจเลยนะคะคือโอเคเข้าใจได้ว่าเดี๋ยวจะประชุมกันวันที่วันจันทร์ที่20เนาะทีนี้เนี่ยไอ้ช่วงระหว่างก่อนที่จะไปถึงวันจันทร์เนี่ยทุกอย่างจะนิ่งเฉยหรือเปล่านะคะกระบวนการในการเร่งรัดหาข้อเท็จจริงในเรือนจำจะเป็นอย่างไรอันนี้ข้อแรกที่สำคัญนะคะอย่างที่2คือเมื่อกี้จริงๆในเรื่องของสิทธิในการประกันตัวเนี่ยแล้วก็การชะลอคดีต่างๆเนี่ยนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีการพูดคุยกันแต่เรื่องของสิทธิในการประกันตัวเนี่ยก็อยากจะย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าทางรัฐบาลเองก็สามารถที่จะเสนอแนะกับทางกระทรวงยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมได้นะคะทางศาลได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยคดีความ1-2คดีความเหล่านี้ไม่รับสิทธิ์อยู่ควรต้องเสนอแนะให้รับสิทธิ์ไหมเพราะคนเหล่านี้เองนะคะก็ไปตามนัดศาลทุกนัดนะคะไม่ได้มีพฤติการในการหลบหนีแต่อย่างใดนะคะถ้าจะบอกว่าคนเหล่านี้ทำผิดเงื่อนไขแล้วถูกถอนนะคะก็ต้องพูดตรงๆว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่จำกัดเสรีภาพและตีไปก่อนหรือเปล่าว่าการกระทำของเขานั้นมีความผิดทั้งที่การไต่สวนนั้นยังไม่ได้พิจารณาจนจบสิ้นเหตุแห่งคดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าการออกเงื่อนไขตั้งแต่แรกมันก็ไม่ชอบทำอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะเป็นการจำกัดสิทธิ์แล้วตั้งแต่แรกนะคะการที่พวกเขาไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวพวกเขามาศาลตลอดอย่างบุ้งเนี่ยบุ้งไปศาลตลอดบุ้งปรากฏตัวตลอดไม่มีเหตุแห่งการหลบหนีเลยแต่ทำไมทุกครั้งที่อยากขอยื่นประกันตัวศาลถึงมีเหตุผลว่าไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิ
ม
เพราะเกรงว่าจะหลบหนีทำไมถึงเป็นเหตุผลในลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าการที่เขายังคงติดคุกอยู่เขายังคงอยู่กันแบบนั้นคนที่ขังในเรือนจำทำผิดซ้ำซากเลยโดนแบบนั้นมันไม่จริงค่ะกระบวนการมันไม่ตรงไปตรงมาการที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวทุกคนพยายามยื่นประกันแล้วแต่ไม่รับการประกันนะคะและคดีความที่โดนตั้งแต่แรกย้ำอีกครั้งว่าคดีความทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยมันไม่ควรเกิดขึ้นสิ่งสำคัญต่อมาก็คือเมื่อเกิดคดีแล้วยังมาออกเงื่อนไขควบคุมการกระทำซ้ำอีกนะคะทั้งที่การกระทำเหล่านั้นบางเงื่อนไขเขียนว่าอะไรห้ามไปร่วมชุมนุมซ้ำอีกทำไมประชาชนอย่างเราถึงออกไปใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมไม่ได้นะคะนี่คือเหตุผลสำคัญนะคะแล้วการออกเงื่อนไขลักษณะนั้นย้ำอีกครั้งว่ามันเป็นการตีตาไปก่อนแล้วหรือตีความพิจารณาไปก่อนแล้วว่าการกระทำของพวกเขาเหล่านั้นมีความผิดก่อนที่จะเกิดกระบวนการไต่สวนตามกฎหมายอย่างเต็มที่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนี่มันผิดเพี้ยนซ้ำซ้อนค่ะนี่มันเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนจนเราต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการที่ควรจะต้องได้รับการนิรโทษกรรมหลักการที่ต้องได้รับสิทธิในการประกันตัวจำเป็นจะต้องดำเนินในการชะลอคดีความต่างๆเอาไว้ก่อนเนี่ยทำไมมันถึงต้องเกิดขึ้นเพราะมันเกิดความบิดเบี้ยวไปมากเกินไปแล้วนะคะทีนี้อย่างอีกอย่างนึงที่อาจจะพูดถึงนะ
ค
ะเมื่อกี้เนี่ยคุณสมคิดเชื้อคงพูดว่าโอเคเรื่องของการออกพรบนิรโทษกรรมเนี่ยก็จะยกให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการศึกษาถูกไหม
ค
ะซึ่งคณะกรรมการศึกษาว่าอย่างไรเขาก็บอกพรรคเพื่อไทยก็ไม่ขวางอยู่แล้ว
ก็ตามนั้น
ว่า
เสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ไปตามนั้น
เพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรก็อาจจะต้องฝากความหวังนะคะไว้ที่ฝั่งอาจารย์ยุทธพรนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าการกรรมการนิรโทษกรรมจะเป็นคณะกรรมการเดียวเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวนะคะที่ถูกโยนให้มาตัดสินใจว่านิรโทษกรรมรอบนี้จะรวม1-2ได้หรือยังนะคะเราก็ถามคุณเหมือนกัน
ครับ
ตอนนี้รัฐบาลก็ถามคุณด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนโยนมาที่คณะกรรมการหมดแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรคะตอนนี้ ชุดของคุณชูศักดิ์นะคะกรรมการชุดนี้จะศึกษาและนิทิศทางเป็นแนวทางอย่างไรหมายคิดว่าสภาก็ต้องเคารพในตอนท้ายอยู่ดีถ้าหากว่า25ฐานความผิดของคุณยังไม่รวมมาตรา112เข้าไปก็ตึกตองใหม่ค่ะ
ครับ
จริงจังกลับมาใหม่ค่ะพิจารณาเอากลับมาพิจารณาค่ะเพราะว่านี่คือความสูญเสียที่เพิ่งเกิดขึ้นและเราไม่สามารถที่จะยึดตาม25ฐานความผิดเดิมที่ไม่รวมมาตรา112และก้าวข้ามความสูญเสียนี้ไปได้โดยพิจารณาไปแบบนั้นไม่ได้ค่ะไม่ได้เกิดแบบนั้นขึ้นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะ25ฐานความผิดตักปักธงไว้อย่างไรก็แล้วแต่นี่เกิดความสูญเสียขึ้นแล้วคุณต้องรื้อใหม่และเอา112มาพิจารณาร่วมอย่างจริงจังถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่า112ไม่มีปัญหาอย่างไรคุณจะบอกอย่างไรว่าการที่112ไม่รับสิทธิ์ในการประกันตัวคุณจะบอกอยังไงว่ามันไม่มีปัญหานะคะและจะไม่มีความเร่งด่วนมากพอที่จะระบุเข้าไปใน25ฐานความผิดได้หรือยังนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่มาคิดว่าทุกคนก็คงตั้งคำถามและรอฟังจากคณะกรรมการเพราะตอนนี้รัฐบาลเองยังโยนมาให้คณะกรรมการในการตัดสินใจเลยค่ะ
อาจารย์ฮะ
ครับต้องบอกว่า25ฐานความไม่ต้องรื้อครับเพราะ1ถึง2อยู่ในนี้ตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยถูกเอาออกไปนี่คือสิ่งที่ผมว่าเราไม่ควรบิดเบือนนะครับว่า1ถึง2ถูกถอดออกไปจากการพูดคุยในกรรมาธิการไม่เคย
ยังอยู่
อยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้แหละครับอยู่ใน25ฐานความผิด
ครับ
ครับนี่คือสิ่งที่อยู่เพียงแต่ว่าความคิดเห็นในกรรมาธิการเนี่ยก็มีทั้งคนที่สนับสนุนคนที่ไม่สนับสนุนซึ่งมันยังหาข้อสรุปไม่ได้ก็ยังต้องเป็นการถกเถียงกันต่อ
แปลว่าเสียงตอนนี้ในกรรมาธิการเท่าที่อาจารย์ได้เข้าไปประชุมมาเสียงมันสูสีกันมากๆเลยใช่ไหมมันถึงยังหาบทสรุปไม่ได้สักที
คือไม่ได้ถึงขั้นว่าเสียงในการลงมติเป็นการโหวตอย่างนั้นเป็นการแสดงความคิดเห็นซึ่งมีมุมมองที่หลากหลายนะไม่ได้มีแค่2มุมมองนะครับมากกว่า2มุมมองอีก
มีช้อยอื่นๆด้วย
มุมมองอื่นๆที่หลากหลายมากๆเพราะว่าที่มาของกรรมาธิการเนี่ยต้องบอกว่ามาจากทุกๆส่วนนะมาจากในส่วนของนักการเมืองก็
ม
ีมาจากในส่วนของ NGO ก็มีมาจากนักวิชาการก็มีนะภาคประชาสังคมต่างๆมีหมดนะแล้วเราก็เคยเชิญบรรดาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับในแง่ของความขัดแย้งทางการเมืองในตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยไปให้ความเห็นกับเราด้วยนะครับน้องไม้ก็เคยไปคราวนั้นนะครับแล้วก็เราก็ฟังความเห็นหลายๆส่วนในการที่จะมาประมวลกัน
เมื่อกี้ถ้าฟังดูจากที่คุณไม้บอกแล้วก็ทางคุณสมคิดบอกก็คือเหมือนกับว่าถ้าทางนี้ว่ายังไงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์คณะกรรมการชุดนี้คือศึกษาไหมอาจารย์
อาจารย์สมคิดอยู่ในกรรมการด้วย
แล้วคุณสมคิดบอกว่าถ้ากรรมการว่าไงเพื่อไทยว่าตามนั้นมันแต่สุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่สภาหรือเปล่าอาจารย์ถูกไหมฮะ
500คนอย่างที่ผมบอกไงฮะนั่นคือคนที่ตัดสินตัวจริ
งอันนี้ผมสมมุติต่อ นิดนึงผมสมมุติต่อ นิดนึงว่าสมมุติว่าสุดท้ายคณะกรรมการเนี่ยมีมติออกมาอันนี้ผมสมมุตินะคุณผู้ชมสมมุติบอกว่ารวม112
ครับ
แปลว่าคุณสุวิทย์กำลังจะบอกว่าเพื่อไทยก็จะเอาตามนี้ผมเข้าใจถูกไหมถ้าฟังจากเมื่อกี้นี้ใช่ไหมอาจารย
์คืออันนี้ความเห็นอาจารย์สมคิดนะครับผม
ไม่
แน
่
ใจว่าว่ายังไง
แต่ว่าในพรรคเพื่อไทยจริงๆเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คงต้องอีกเรื่องนึงถูกไหมเมื่อกี้
ซึ่งอันนี้ก็อาจจะย้ำอีกครั้งนึงอะค่ะว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรเอาพูดสุดท้ายของคณะกรรมการชุดนี้คือการผลของการศึกษาถูกไหมคะผลของการศึกษาก็จำเป็นจะต้องรวมมาตรา112เข้าไปด้วยถูกไหมคะ
อันนั้นขึ้นอยู่กับในกรรมการนะเพราะในกรรมการก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างนะบางท่านบอกว่าไม่เอาเลยก็มีนะ
นั่นแหละค่ะแล้วผลมันจะวัดกันในตอนท้ายเนี่ยแหละค่ะว่าถ้าหากว่าคณะกรรมการศึกษาออกมาว่าไม่รวมมาตรา112เนี่ยและเหตุผลในการที่บอกว่าไม่รวมคืออะไร
เ
หตุผลในการที่จะไม่รองรับเอาระบุมาตรานี้เข้าไปด้วยในการนิรโทษกรรมรอบนี้เนี่ยคืออะไรนะคะและไมค์ก็อยากจะถามในมุมส่วนตัวของอาจารย์ยุทธพรด้วยเหมือนกันว่าอย่างณตอนนี้ค่ะเราเห็นปัญหาของมาตรา112และอย่างในมุมของอาจารย์เองที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยเห็นว่ามันควรจะต้องรวมมาตรา112เข้าไปหรือยังคะ
คือในเรื่องมาตรา112เนี่ยผมคิดว่าต้องพูดคุยนะ
ครับ
เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีความเห็นที่แตกต่างกันมากไม่เฉพาะในกรรมาธิการและรวมไปถึงในสังคมก็เป็นอย่างนั้น
ครับ
เพราะนั้นเนี่ยการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันการมีกลไกในการที่จะดำเนินการเกี่ยวกับมาตรา112อันนี้คือสิ่งที่ต้องหารือกัน
ครับ
ครับ
ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะได้คำตอบผมว่าก็คงจะเดดไลน์เลยนะฮะเพราะว่าดูแล้วยังคืออย่างนี้ผมก็เลยจะตีความตอนนี้ว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ากรรมาธิการคือเพื่อศึกษาแนวทางให้คนที่จะปฏิบัติเนี่ยเอาไปปฏิบัติถูกไหมฮะ
ให้สภา
ให้สภาเนี่ยเอาไปปฏิบัติแต่ตอนนี้สภาผมไม่แน่ใจนะว่าคุณสมคิดจะเป็นตัวแทนสภาได้หรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนทางนักการเมืองเองอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันนักการเมืองเองก็จะบอกว่ากรรมาธิการว่าไงเราว่างั้นตอนนี้มันกลายเป็นเผือกร้อนมาอยู่ที่กรรมาธิการซึ่งแน่นอนว่ากรรมาธิการเองก็ประกอบไปด้วยคนที่หลากหลายเข้าไปอีก
ใช่แล้วมาจากทุกพรรคการเมืองในสภาง
ั้นเอาอย่างนี้ผมเห็นว่าอาจารย์ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ
ครับ
เห็นว่ามีแนวทางที่เตรียมจะนำเสนอไว้แล้วด้วย
ครับก็มีการศึกษาเอาไว้ระดับหนึ่ง
ครับ
ว่าจะมีกระบวนการในการที่จะจำแนกตามช่วงเวลาอะไรอย่างไร
อ๋อก็คือเรื่องต่อของตามช่วงเวลา
ใช่ตามช่วงเวลา
เอ้ยมันมีความเห็นนึงที่เมื่อกี้ทางคุณสมคิดพูดขึ้นมาแล้วเมื่อวานเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมสัมภาษณ์คุณช่อพนิกาวานิชจากคณะก้าวหน้ามันมีความเห็นนึงที่เหมือนจะสอดคล้องกันอยู่ก็คือการที่โอเคเราไม่ต้องเอา112เป็นตัวตั้งไม่ต้องบอกว่ารวมหรือไม่รวมแต่ให้พิจารณาเป็นเคสไปแนวทางนี้อาจารย์ว่าไงในมุมส่วนตัว
แนวทางนี้มีการพูดคุยเหมือนกันนะฮะว่าในเรื่องของ112เนี่ยอาจจะมีคณะกรรมการมาพิจารณาเป็นเคสไปเพราะว่าพฤติการการทำความผิดนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของแรงจูงใจทางการเมืองของแต่ละคดีไม่เหมือนกันครับก็มีการพูดคุยในแนวทางนี้เหมือนกันครับ
ถามคุณหมายบ้างถ้าสมมุติเราไม่เอา112เป็นตัวตั้งแต่เราพิจารณาเป็นเคสไปอย่างนี้รับได้ไหมฮะ
ไม่ได้ค่ะเราพิจารณาเป็นเคส by เคสไม่ได้ค่ะเพราะว่าการผลกระทบที่มันเกิดจากการถูกดำเนินคดีทางการเมืองมันเกิดขึ้นเป็นช่วงและเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนะคะและหลายๆเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเป็นแพ็คเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาเป็นเคส by เคสไม่ได้เราต้องพูดว่าการที่พี่น้องประชาชนทุกคนรวมถึงตัวมาเองรวมถึงหลายๆคนนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมรวมถึงคนที่เพิ่งสูญเสียชีวิตไปถูกรัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการปิดปากไม่ให้ประชาชนใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจะต้องนิรโทษกรรมคดีเหล่านี้ทั้งหมดนะคะไม่จำเป็นจะต้องมาพิจารณาเป็นเคส by เคสค่ะเพราะว่านี่มันไม่ใช่คดีความที่ควรเป็นคดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรายังขอยืนยันนะคะและจริงๆภาคประชาชนอย่างพวกเราผลักดันนิรโทษกรรมประชาชนที่เราก็ร่างไว้แล้วนะคะล่ารายชื่อเข้าไปแล้วนะคะยื่นเข้าไปแล้วและอันนี้ก็คือรวมมาตรา112เข้าไว้บัญญัติไว้ในตัวอักษรแล้วด้วย
ครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นก็หวังว่าร่างพรบตัวนี้จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังเช่นกันในสภาค่ะ
มันมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับที่บางท่านเขาก็บอกแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าเอ๊ะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่พรรคก้าวไกลหาเสียงเพื่อที่จะแก้ไขมาตรา112เนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกยุบพรรคเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้ได้ขยายเวลาการชี้แจงออกไปเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ถูกหยิบยกมาเป็นหนึ่งปัจจัยในเรื่องนี้คุณหมายว่าไงเหมือนกับว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาลักษณะแบบนี้มันเหมือนกับว่าเป็นการปิดประตูในการยานิรโทษรวม112ไปแล้วหรือเปล่า
ซึ่งอันนี้เป็น เรื่องน่าเศร้าค่ะที่อยู่ๆมาตรา112ก็ถูกตีความจนแตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาความการตีความตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าแม้กระทั่งการยื่นเสนอกฎหมายในการแก้ไขมาตรา112เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีเจตนาในการล้มล้างการปกครองซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันแยกส่วนกันนะคะอำนาจที่อยู่ในสภานะคะอำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายเนี่ยมันก็ควรต้องเกิดขึ้นได้ออกได้แก้ไขได้กฎหมายทุกอย่างที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญกฎหมายที่อยู่ทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ประเทศไทยสภาที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนคนไทยต้องเป็นคนที่ออกแก้ไขและทำใหม่ได้นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเราวนย้อนกลับมาที่ว่าเราจำเป็นจะต้องกังวลไหมว่าการนิรโทษกรรมจำเป็นจะต้องรวมคดีมาตรา112หรือเปล่าเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้ย้อนกลับไปค่ะเรามั่นใจในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหนนะคะเรายังมีข้อสงสัยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่เลยนะคะทีนี้การนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบศาลรัฐธรรมนูญเคยเข้าใจถึงผลกระทบตรงนี้หรือเปล่าเราก็ไม่อาจทราบได้นะเพราะฉะนั้นเราจะมัวแต่กังวลว่าถ้าหากรวมมาตรา112มาตรา112เข้าไปด้วยเนี่ยจะผิดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเหล่านั้นนะคะมาคิดว่ามันไม่ make sense นะคะควรต้องมองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักก่อนว่าณตอนนี้มาตรา112มันสร้างความกลัวต่อการใช้เสรีภาพของประชาชนขนาดไหนมันพรากอิสรภาพมันสร้างความสูญเสียอะไรให้กับสังคมไทยไปบ้างและจำเป็นจะต้องหาวิธีในการแก้ไขปัญหาหรือยุติความเสียหายในวงกว้างนี้ก่อนไหมก่อนที่จะไปกังวลกันในส่วนอื่นนะคะเอาประชาชนเป็นที่ตั้งกันก่อนค่ะบรรดาคนใส่สูททั้งหลาย
ครับอาจารย์ฮะประเด็นเดียวกันเลยครับว่าก็มีชุดความคิดที่เขาโยงกันมาเหมือนกันว่าพอศาลรัฐธรรมนูญท่านว่าไว้แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับมันจริงๆไม่ต้องคุยกันแล้วมันปิดประตูไปแล้วหรือเปล่าอาจารย
์ครับก็อย่างที่ผมบอกเลยครับในประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีจุดยืนที่แตกต่างกันในสังคมที่หลากหลายบางฝ่ายก็บอกว่าคำที่ใช้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องเนี้ยไม่ควรที่จะหยิบจับมาพูดคุย
ค
นะแต่อีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้เชื่อมั่นในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นการพูดคุยครับคือทางออกที่จะทำให้สังคมเนี่ยมันไปได
้
นะครับเพราะนั้นถ้าเรายืนอยู่ในจุดของตัวเองเนี่ยโอกาสที่จะทำให้สังคมเดินไปได้เป็นเรื่องที่ยาก
ครับ
ครับครับ
สุดท้ายครับอันนี้ผมสมมตินะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนผมสมมติเมื่อกี้จริงสมมติในแง่หนึ่งไปละผมสมมติอีกแง่หนึ่งว่าถ้ากรรมธิการชุดใหญ่เคาะออกมาว่านิรโทษกรรมเนี่ยไม่รวม1 1 2คุณหมายคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปฮะ
สิ่งหนึ่งที่กล้าพูดเลยว่าคนจะตั้งคำถามถึงมาตรา12ต่อไปเรื่อยๆค่ะที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งนี้มันจะหยุดไปนะคะถ้าไม่รวมมาตรา112คนจะยิ่งสงสัยว่าทำไมไม่รวมแล้วมันก็จะติดอยู่ในใจคนในสังคมไปตลอดว่าแล้วทำไมถึงไม่รวมทำไมมาตรานี้ถึงต้องถูกยกเว้นจากอะไรอย่างอื่นตลอดเลยถูกยกเว้นในการได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวถูกยกเว้นในการได้รับการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ถูกยกเว้นในการได้รับอิสรภาพและยังมาถูกยกเว้นในการนิรโทษกรรมอีกทั้งที่คดีทางการเมืองไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่รวมมาตรา112มันจะไม่ใช่การสร้างบรรยากาศให้เกิดการประนีประนอมแล้วมันจะเป็นการลดอุณหภูมิอย่างที่หลายๆคนหวังไว้แต่มันจะยิ่งเป็นการเพิ่มอุณหภูมิทางการเมืองให้คนสงสัยและตั้งคำถามทั้งตัวมาตรา112เองตัวรัฐบาลเองตัวผู้มีอำนาจทั้งหลายเองและอาจจะส่งผลเสียไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ไม่มั่นใจว่าคนที่กำลังพะวงเรื่องของการนิรโทษกรรมคดีมาตรา112อยู่กลัวอะไร
ครับ
คุณรู้ถึงผลกระทบที่มันจะตามมาใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะคะถ้าหากว่าคุณไม่ยิ่งลดอุณหภูมิทางการเมืองในส่วนนี้คนจะยิ่งตั้งคำถามและข้อครหาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นความศรัทธาก็ยิ่งเสื่อมถอยลงไม่มีอะไรเกิดผลดีขึ้นกับผู้มีอำนาจเลยค่ะ
อาจารย์ครับเช็คเช่นเดียวกันสมมติ
ครับ
ผมไม่รู้นะอาจารย์ส่วนตัวอาจจะเป็นยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดสมมติว่าถ้าเขามีมติออกมาว่าไม่รวม
ครับ
อาจารย์คิดว่าสังคมจะเป็นยังไงฮะ
ก็ถ้ามีมติออกมาว่าไม่รวมแน่นอนข้อถกเถียงมันก็มีอยู่แน่นอนนะครับกับฝั่งซึ่งเขาสนับสนุนที่จะให้รว
ม
นะเพราะนั้นอันเนี้ยอย่างที่บอกเลยครับว่ามันเป็นประเด็นที่สังคมเห็นแตกต่างกันเยอะนะ
ครับ
นะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าจะในชั้นของกรรมธิการในโต๊ะประชุมน้องห้องประชุมในสังคมต่าง
ๆครับ
ครับ
อาจารย์คิดว่ามันจะนำไปสู่อย่างเมื่อกี้ที่คุณหมายบอกว่าอุณหภูมิของการที่ประนีประนอมเนี่ยมันจะไม่ลดลงแต่ว่ามันจะเพิ่มมากขึ้นมันจะถึงขั้นลงถนนอะไรอย่างนั้นเลยไหมฮะอาจารย์คิดว่าม
ันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในลักษณะของทั้งการเมืองที่เกิดความรุนแรงนะครับการชุมนุมอะไรต่างๆมีโอกาสเกิดได้ทุกรูปแบบ
ครับ
ครับ
ครับครับอ่ะวันนี้เราเลยเวลามานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าก็แลกเปลี่ยนกันกับหลากหลายความคิดเห็นนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะฮะทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะขอบคุณคุณไมค์นะครับขอบคุณครับ
ขอบค
ุณอาจารย์ยุทธพรด้วยนะครับ ขอบคุณครับวันนี้เรา3คนลากันไปเท่านี้นะฮะพรุ่งนี้ 18:00 นนะครับกลับมาเจอกันใหม่กับ The Standard Now นะครับวันนี้สวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears